Magandang umaga sa inyong lahat. Naalala ko parang medyo naiyak din ako nung kasal ko. Dahil, kasal namin, dahil ang invited namin eh 300 lang. Ang dumating eh 600. Paano kayong di maiiyak nun? But God is good. He multiplied yung aming food sa reception. And purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Tumayo muna tayo, mga kapatid. At i-fist bump mo nga yung katabi mo. Ayan. Sabihin mo sa kanya, salamat sa Diyos. At hindi kita kamukha. Ayan. O, sa kabila naman, i-fist bump mo yung kabila. Purihin ng Diyos. Ayan. Dahil kamukha mo siya. Ayan. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hindi man natin kamukha ang isa't isa, eh ang maganda, kamukha natin ang Panginoon. Amen? We can see the face of the Lord and the glory of God in each other's face. No, praise God. So basahin natin ang salita ng Panginoon dito sa Genesis 23 verses 1 to 2. No, at sabay-sabay natin itong basahin. Genesis 23:1-2. Ang title ng mensahe natin sa araw na ito is Your Pain, Your Gain. Okay? Your Pain, Your Gain. Okay, verse 1 and 2, sabay-sabay po mga kapatid. Nabuhay si Sarah ng 127 na taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Okay, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, Ikaw din ang aming pag-asa, kapalatagan ng aming puso. Sa mundong ito, Panginoon, maraming sagabal, pagsubok, kabalisahan, at hirap. Pero salamat dahil Ikaw ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa oras na ito, sa pagninilay-nilay namin ang iyong salita. At ito'y magbigay buhay sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Okay, please be seated in the presence of God. Meron pong isang bishop na nakaratay sa banig ng karamdaman. No? At medyo critical ang kanyang kondisyon. No, kaya po siya'y nasa ICU. Pero conscious naman siya. No, conscious naman siya. Okay. Pinatawag yung kanyang mga pastor, no? At sabi, pumunta kay dito. So nag-aalala yung mga pastor dahil nga critical yung kondisyon ng kanilang bishop, eh baka kunin ni Lord anytime, ang maganda nakahanda silang lahat. No? Eh di dumating ngayon yung mga pastor doon sa ICU, puti pinapasok naman sila. At noong nahandun na, ay kinakausap nila yung bishop, no? Ay maya-maya, biglang parang nagkaroon ng seizure yung bishop. At talagang nagmo-monstra siya, nahihirapan siya. Sabi nung mga pastor, naku, mukhang siya'y kukunin na ni Lord. Ganyan. At siya'y nagmo-monstra, sabi niya, ballpen at papel para maisulat niya kung ano yung kanyang mga huling salita. No, kaya kumuha naman yung isang pastor ng ballpen at ng papel at nagsulat doon yung nagsulat yung bishop nila, isinulat yung mahalagang bagay, no? At ang ginawa nung pastor ay kinuha at itiniklop, hindi niya binasa. Kasi sabi niya, ito ang huling salita ng aming bishop, napakahalaga nito, no? At ito'y bubuksan na lang natin sa convention, no? Para malaman natin kung anong kanyang huling mga kataga at huling tagubilin sa ating lahat. So, yun na nga ang ginawa nila. Namatay ngayon yung bishop. Yan. E nung convention, nagkaroon ng ceremony at pinakamahalagang bahagi ng kanilang convention, yung basahin ang huling bilin ni bishop. At nung buksan nila ang salita, no? Ang salita ng bishop doon sa note, Nakalagay ganito, "Hindi ako makahinga. Natapakan mo yung hose ng oxygen. Tanggalin mo yung paa mo." So sometimes, you know, even in deathbed or even in bereavement, sometimes we don't know how to handle, we don't know how to deal with kapag may namatayan, paano mo ba i-handle yun? Kapag mayroong sakit, paano mo mabibisitahin? Minsan, the most merciless visitors in a wake are Christians. Kasi we have the tendency to, alam mo yon, to preach kapag kami namatayan na huwag kayo mag-alala kasi all things work together for good. No? Sabihan mo ba naman yung namatayan ng ganun? Di ba? Mabuti pang umupo ka na lang at manahimik at makiramay. No? So those are the things that we need to understand. Kasi sa yugto na ito ng buhay ni Abraham, kahit siya'y kaibigan ng Diyos, siya'y namatayan. Namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sabi nga nung isang professor ko sa seminary, minsan daw, mahirap maging kaibigan ng Diyos eh. Kasi kahit kaibigan ka ng Diyos, namamatayan ka pa rin. Si Abraham, best friend ni God, namatayan. Si Mary at saka si Martha, best friend din ni Jesus. Pero namatay din si Lazaro. No? Kaya sabi, minsan mahirap maging kaibigan ni Jesus. Kasi kahit mag-pray ka, minsan di sinasagot. No? So tingnan natin ito, no? Your pain, your gain. We have to understand three things from this chapter, chapter 23. And I'm also wondering, bakit ba isinama pa itong chapter 23 sa buong tala or account tungkol sa buhay ni Abraham? May pwede namang i-skip ito eh. No? Pero merong dahilan kung bakit isinama ito ng banal na espiritu sa banal na kasulatan. So, there are three things that I want you to understand when it comes to, you know, facing death. No? Una, there's a time to die, expect it. There is a time to die, expect it. So, the statistics is staggering. Why? Because one out of one person dies. Wala pong nakakalusot. Lahat tayo ay mamamatay. Ang sabi dito sa verse 1, Sarah lived 127 years. Ilang taon daw si Sarah? 127 years. No? So, by this time, si Isaac ay 37 years old. And Sarah died at Kiriath Arba, that is Hebron, in the land of Canaan, and Abraham went in to mourn for Sarah and to weep for her. Alam niyo po, sa buong Biblia, si Sarah lang ang binanggit ang kanyang kamatayan at ang kanyang edad kung kailan siya namatay. Siya lang yung tanging babae na minention. All the rest, wala kang mababalitaan paano namatay si Mary, si Bathsheba, si Deborah, si Ruth. Wala kang walang nabanggit tungkol sa kanilang kamatayan. Pero ito, it's so specific that even the age of Sarah was mentioned. Ibig sabihin, talagang ganun kataas ang respeto at pagtingala ng mga Hudyo, no, para kay Sarah. And there are two instances in the Bible that people were asked to look up to Sarah. No, to look to her. Not to pray for her, or not to pray to her, but to look to her as an example of faith. In Isaiah chapter 51, verses 1 and 2, sabi doon, look to Abraham and to Sarah. No, they started just a one couple, but ended up, no, with the numerous descendants as many as the sands of the seashore and the stars in the heavens. So look to Sarah, sabing ganon. And then ang sabi din ni Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 6, look to Sarah because she decorated herself, no? Oh, she made herself beautiful, not with external ornaments. Hindi sa pamagitan ng mga foundation at saka ng mga bare minerals or mga makeup, hindi niya pinaganda ang kanyang sarili, kundi pinaganda niya ang kanyang sarili with a submissive heart. Sa Bible, wala kang makikita sa na sinabi na, look to Mary. Although Mary is one of the most celebrated saints, no? And even the Roman Catholic Church venerated her to become the mother of God. Pero walang sinasabi sa Bible na look to Mary. But Sarah, look to Sarah. Two verses in the scriptures. No? So anyway, kahit pasabihin nating napakaganda ng ehemplo ni Sarah at napakagandang, hindi lang napakagandang babae, kundi napakaganda ng kanyang mga katangian, may katapusan ng lahat eh. At tutuldukan din ang buhay natin. At tayo mga Pilipino, lalo na, bagamat magandang balita na ang life expectancy ng mga Pilipino ay tumataas, according to the statistics, in 2019, ang lifespan ng Pilipino nag-increase to 71.23 years. Tumaas po. Although sa Amerika, 78. At sa Thailand, ay 77. Compared sa kanila, mas mababa ang Pilipinas. Pero, ano daw ang mga realities dito sa Pilipinas? No? Una, nag-i-increase nga yung ating life expectancy. Then pangalawa, yung daw older Filipinos, yung mga medyo may edad na mga Pilipino, ay nakakaroon ng mas mainam na kalusugan because of enhanced economic stability. So, ibig sabihin, yung mga may kaya at nakakariwasa, medyo naaalagaan ang kanilang mga sarili. Kaya lang, syempre, doon sa mga urban poor at mga mahihirap, mataas ang mortality rate. Ang tatlong leading causes ng death sa Pilipinas ay, ano, number one, heart attack. Yan. Sabi mo sa katabi mo, ang puso mo. Yan. Bantayan at alagaan mo. Okay? So, different kinds of heart diseases. No? Be careful with your heart. Okay? Pangalawang major cause ng kamatayan sa Pilipinas ay vascular or respiratory sicknesses. No? Pangatlo ay cancer. At ang mga risk factor niyan ay obesity. No? Huwag mo nang tingnan yung katabi mo pagka binanggit ko yung obesity. No? Pero nanganganib ang iyong buhay kapag ikaw ay hindi ayon sa ano yan? BMI, ang iyong kalusugan. Body mass index. Ayan. So, alam na mga ano yan, na mga health buffs, no? So, mag-iingat po tayo mga kapatid. Gusto niya po bang mabuhay ng malawig pa? Amen ba? Amen ba? O, bawas-bawasan ng mga junk foods, okay? Karanihan sa karamdaman ng mga Pilipino, eh dahil sa hindi natin maayos na pagkain. Mamantika, mataba, matamis, maalat. No, kasi ang Pilipino ginantimpalaan ng ano eh mapanuring panlasa na siguro lahat ng parte ng dila natin very active eh. No? Kasi lahat nalalasahan natin. Pero dapat mag-ingat tayo. Okay? So yung mga matataas ang presyon, mag-ingat. At yung mga may mga bisyo ay mag-ingat. But the bottom line is this. Ano man ang iyong health conditions, no? Handa ka ba? Handa ka na ba in case tawagin ka ng Panginoon? Sabi sa banal na kasulatan, just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So minsan lang daw mamamatay ang isang tao at pagkatapos nun, paghuhukom na. Hindi sinabing, pag namatay ang isang tao, dadaan muna sa isang proseso ng purging, hanggang sa ikaw ay makarating sa langit. Kasi meron kang journey sa purgatorio hanggang makarating ka sa langit. There is no such thing. Ang sabi doon, the moment that you die, you will face judgment. And the moment that you die, no, your soul will either go to heaven or to hell. So, alin lang doon ang pupuntahan mo? Langit ka ba o impyerno? There is no such thing as your soul is traveling and, you know, residing in other bodies like an avatar. Yung sinasabing multiple personality, these are not really different souls in a person's body, but these, the possibility is it's a psychiatric case of schizophrenia, or it's a demonic case of multiple demons inhabiting a person, but never another soul. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, kasi ang mga movies ngayon ay usong-uso yung multiverse, avatars, no? Multiple personalities or multiple souls in one body, like Moon Knight, na iba-ibang soul o iba-ibang personality, there is no such thing as that. Your soul is so precious and you only have one. And you only have one body. One body resides in one soul. Even God, no, does not possess a person. Wala kang mababalitaan sa Biblia na ang Holy Spirit o ang isang angel, pinossess niya ang isang tao. That's abominable in the eyes of God. So, hindi ganun ang trabaho ng Diyos. So, just some clarification lang ito sa atin. Ano? So, kung sakali bang kumatok ang kamatayan sa'yo, handa ka ba? At alam mo ba kung saan ka pupunta? Pero mabuting balita, sabi sa Roma, sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So may solusyon ang kamatayan. At ang solusyon ay ang kamatayan ni Jesus doon sa krus upang hindi ka na mamatay. Kailangan lang kilalanin mo na ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo. Yun ang naging pambayad mo pagpasok sa langit. That will serve as your ticket to heaven, the death of Jesus Christ. And when you have Jesus Christ in your heart, siya ang magdadala sa iyo sa paraiso sa langit. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa langit mag-isa. Kinakailangan kasama mo ang Panginoong Jesus to really back you up, to pay for all your debts, to ransom you from your sin, no? And to bring you to heaven. Amen po ba, mga kapatid? So that's the only way to heaven. There's only one way to heaven. Wala pong maraming daan patungo sa langit. Sabihin eh, pare-pareho naman yung mga religion. Patungo naman lahat sa Diyos yan. No, iba-iba lang ng daan. No, iisa lang ang daan. Kung iisa lang ang Diyos, iisa lang ang daan. Hindi pwedeng maraming daan. God does not want to confuse humanity. And the only way is Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi if there's another way, then ang pagdating dito ni Jesus Christ ay walang silbi. Eh makakarating ka naman pala sa langit kung dadaan ka sa purgatorio at ipapanalangin ka ng mga tao. Eh kung makakarating ka pala sa langit, dadaan ka sa purgatorio, kahit wala si Jesus, eh di walang saysay ang kamatayan ni Jesus sa krus, di ba? Pwede naman pala yun eh. Pwede ka palang pumunta ng langit, daan ka lang sa isang relihiyon. O, hindi mo na kailangan si Jesus. Eh, ba't pinapunta pa, di ba? So that's how important, you know, the person and the works of Jesus Christ in our behalf. Kaya para lang maging handa kang mamatay, no, kailangan nasa puso mo si Jesus. Amen. Amen po ba? Hallelujah. So, pangalawa, a time to cry, express it. Sabi sa verse 2, Abraham went in to mourn. Can you say mourn? He mourned for Sarah and to weep. Can you say weep? Okay. Weep for her. Mayaman po ang salitang Hebreo, dalawa pang salita ang ginamit para lang ipakita ang naramdaman ni Abraham. And it was made known to us, no? Yung salita pong mourn sa Hebrew ay spad. Ang ibig sabihin is to lament after a deep loss. May kasama po siyang loud wailing, no? And beating of the breast. That's mourning. Wailing or weeping sa Hebrew ay baka or baka. This is vehemently weeping with loud lamentations and dramatic grief accompanied by deep sobbing. Malalim na hikbi at pagbubuntong hininga. Panaghoy, yun po yun eh, yung tamang salita eh. Panaghoy, nananaghoy ka na ang lalim ng iyong hininga, tapos yung pag inilabas mo yung iyong emosyon ay talagang buong-buo. Ang mga Hebreo po ay kilala sa pagpapahayag ng kanilang damdamin. So, hindi yan tinatago, hindi yan kinukubli. So, merong panahon ng pagluluksa at panahon ng pighati. At yan ay malayang ipinapahayag. Katunayan, meron din sila mga crying ladies or crying people na talaga ang trabaho nila taga-iyak pag may lamay. Kasi part ng culture nila is be transparent and be true to what you feel and how you feel about it. So hindi yan po kinikimkim, hindi kinukuyom, hindi tinatago. No, kasi pag tinatago natin yan, baka sa iba lumabas yan. Diba? At ang pagluha ay talagang bahagi ng ating pagkatao. Bukod sa ito'y hinuhugasan niya yung ating mata na nahihilam, eh, ito din naman ay nagbibigay ng release sa atin, sa ating nakatagong emosyon. Kaya it's okay to cry. No? Okay lang po. Kaya huwag niyong huhusgahan yung mga lalaking umiyak nung kanilang kasal. No? Huwag niyong masyado niyo namang hinuhusgahan eh. No? May sumpa daw kapag ka umiyak sa kasal. No? Hindi not necessarily, no? Meron lang talagang mga lalaki sigurong napariwara. Pero hindi naman lahat, no? Sino dito, sa totoo lang, sino dito yung mga lalaking kinasala na iyak? Sino? Totoo lang. Ay, wala nang umaamin. Okay. Well, probably the personality of Jason is really, very emotional and transparent. Na nagpapakita din. Actually, when he posted his the situation, he just wanted to be transparent. Diba? Kaya lang, ang malaking problema doon sa kanyang transparency, he did that in the wrong platform. Because social media is so cruel. Social media is so merciless. Pagpipiestahan ka talaga. Siguro as a Christian, na ituturo sa kanila sa church na you have to be vulnerable, you have to be transparent, you have to be true to yourself. So, he tried to be true, he tried to be transparent, but it backfired. Why? Mali yung platform. He should have, siguro ventilated his feelings, no? That's part in the counseling. Yung maipahayag mo yung damdamin mo in a safe place. And the social media is not a safe place. Kaya mahalaga meron ka rin safe place. Hindi yung lahat na lang ng nararamdaman mo, pinopost mo sa FB. Amen ba? Lahat ng nararamdaman mo, nasa Instagram. Lahat ng nararamdaman mo, nasa Twitter. Lahat nahandoon. Bunyag na bunyag ang lahat tungkol sa'yo. Bakit? Artista ka ba? Para ipaalam mo sa lahat na itong nararamdaman mo, no? Nalulungkot ako, ha? Nagrarant ako, nagagalit ako, oh, sira ang tiyan ko, no? Mga ganon. Ninenervyos ako. May kailangan ba malaman ng lahat? Yan ang sumpa, yan ang totoong sumpa. No? When you think that your life is public, hindi naman kinakailangan i-publicize mo lahat. Amen ba? Kasi nga, mayroong malalim na pagnanais sa mga taong mapansin, mapag-usapan, at dinadaan niya sa social media. Better find a group of friends, a life group, a support group, wherein you can be true to yourself, you can be honest, and you can be vulnerable. Maging bahagi ka ng isang life group para hindi ka nagrarant at nag-demonstrate at nag-exhibition sa FB o sa social media. There is no need for that. Well, I'm not defending Jason nor Moira. Hindi ko naman alam ang kanilang mga buhay at hindi ko alam ang kanilang buong istorya. Pero isang bagay lang ang totoo. Cheating is cheating even if you man up to your responsibility. Ang pandadaya, no, ang pangluloko sa asawa ay talagang kasalanan, no. Kahit pasabihin mong vulnerable ka at transparent ka at inaako mo yung responsibilidad mo, hindi pa rin tama. No, hindi pa rin tama. So, Moira may be going through some depression, pero hindi rin dahilan yun para ang reaction mo naman ay talikuran yung mga mahalaga mong responsibilidad sa iyong asawa. So, kaya yung mga young people na nandito, mag-iingat kayo sa inyong mapapangasawa. Amen ba? Huwag kang mag-aasawa ng artista, okay? Ha? Huwag ka nang tantanan mo na yung pangangarap mo na mag-asawa ng artista. Next week, pupunta kayo dito, magsama kayo ng mga kaibigan yung young people. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Ang pag-uusapan natin, love story ni Isaac at ni Rebecca. Oh. Usapang love story. Yan. Kaya yan, exciting yan. Yun ang mas exciting na part. Okay? So yes, it's okay to express your emotion, express your feelings, but it should be in the right forum, in a safe place. Okay yan. No? At the same time, lagyan mo lang din ng period yung iyong pagluluksa. Amen ba? Amen ba? Lagyan mo rin ng period. Lagyan mo lang din ng oras. Halimbawa, nabusted ka. Sino dito mga nabusted? Okay, nabusted ka. Okay. So, nabusted ka. Huwag mo naman iiyakan ng ano, mga isang buwan, tatlong buwan, isang taon. Huwag naman ganun. Gamitan mo lang ng alarm clock. Set mo lang, 4 na oras. Magngangal ka. Okay? Mag-iiyak ka, 4 hours. Pag nag-alarm, tapos na. Amen ba? Hindi yung pinatatagal mo pa na para kang ano, kawawa. Yung nagpapaawa ka na binasted ako, mukha akong kawawa. Sa isang sulo ka, tahimik ka doon, di ka kumikibo, para kang naburol. Di ba? E pag ganun ang asta mo na parang kawawa mo, baka para kang inape, lalong sasaya yung nambasted sa'yo eh. Dapat nga maipakita mo na, ha, binasted mo ako ha, binasted mo ako ha. O sige, it's your loss. Ikaw ang dawalan. Ha? Ha? Talagang na-miss mo itong kagwapuhan na to, pambihira. Na-miss mo ang pinakamatinding lalaki sa buong mundo. Di ba? Hindi ikaw yung parang nawalan. Amen. Amen ba? Amen. Kung iniwanan ka din ng boyfriend mo, pinagpalit ka sa iba, No, siya din ang nawalan, hindi ikaw. Kaya hindi iniiyakan yun. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, tahan na. May panahon lang din kasi talaga eh. No? Merong isang babae na misis din siya, eh, niloko din siya nung mister niya. Oo, niloko din. Masama ang loob niya. Kaya naghanap siya ng refuge, naghanap siya ng isang lugar na mapupunta niya para maunawaan niya anong tumama sa kanya, anong nangyari sa kanya. Kasi nang babae yung kanyang mister. No? Napadpad po siya sa isang bundok kung saan merong Buddhist na nandun sa shrine. At siya'y naglagay po doon sa monasteryo na yon, no? At tinanong niya, at sinabi niya yung kanyang kwento doon sa Buddhist monk, na ako'y niloko ng aking mister, siya'y ng babae. No? Tapos iyak siya ng iyak. Ano po bang dapat kong gawin? Tahimik lang yung monk. Ang sabi nung monk, gusto mo ba ng cookie? Sabi nung babae, opo, binigyan ng cookie. Kinain ng babae yung cookie. Sabi ng monk, masarap ba? Opo, masarap po. Gusto mo pa ba? Opo, opo. Kumuha pa uli siya. Tapos ang sabi ng monk, anong lasa? Ay, napakasarap po. Gusto mo pa ba? Ay, opo. Kumuha uli siya. Sabi nung monk, anong natutunan mo habang tayo nag-uusap? Nag-reflect yung babae. Sabi niya, ang natutunan ko po ay ganire. Ang tao po pala ay likas na mapaghangad. Kagaya po nung cookie, no? Natikman ko po, masarap, parang gusto ko pa. Para po bang walang kasiyahan? Yan pong natutunan ko sa ating pag-uusap. Natutunan ko po na parang walang kasiyahan ng tao. Kaya ganun din ang nangyari sa mister ko, nangyari din sa akin. Walang kasiyahan, kaya dahil masarap, kain ganyan. So, wala pong kasiyahan, yung pong natutunan ko. Yun po ba ang dapat kong matutunan? Sabi ng monk, hindi. Eh, ano po ba ang kailangan kong matutunan ng leksyon? Masyado ka ng mataba. Kain ka pa ng kain. Mag-diet ka. Baka yun ang problema. Minsan, we're looking for, you know, yung insights and the deep reflections and, you know, mga malalalim na mga lessons in life, mga reflections. Gusto mo malalalim na spiritual na mga lesson na galing sa langit. Pero yun pala, practical lang ang sagot. No? Practical lang pala ang sagot. Mag-deodorant ka, yun lang ang sagot. Mag-sipilyo ka, yun lang pala ang sagot. Maligo ka, yun lang pala ang sagot. O kaya mag-diet ka. Sometimes in relationships don't work because of, you know, neglecting the most basic and the most important things in life. But anyway, kung saan ako napunta. So, yan po mga kapatid. It's okay to cry. No? But you take hold of your emotions and rechannel your emotions. Yun ang maganda. The energy that you have, all that, the love that you have in your heart, no? Lagi kong sinasabi yan sa mga counseling ko na mga broken-hearted, na sayang, hindi nakita nung babae o nung lalaki, no? How much love that you can offer. You have such great heart at hindi niya nakita yon, no? You have the capacity to give so much. You have the capacity to love unconditionally and give so much. but the person missed that. Now, ang tindi ng energy na meron ka, di ba? Because you have the capacity to love. So why don't you channel it to a more productive, to a more, a better activity? Para hindi yung lagi kang nguy-nguy ng nguy-nguy at iyak ka ng iyak at lagi kang tulala. No? Amen ba? Kasi sayang yung energy. Kakatulala mo. Okay? So might as well use the energy, no, to be closer to God and to advance the kingdom of God. What did Abraham do? No? Ito na yon. So nakita natin, you know, there's a time to die, expect it. There's a time to cry, express it. And there's a time to try, explore it. So pagkatapos mong umiyak, panahon naman na para bumangon at mag-explore ng iba-ibang mga possibilities. Amen ba? So hindi lang siya ang iisang babae sa buong mundo. Amen ba? Amen. Meron pa namang iba na pwedeng kang mag-explore ng possibility. At hindi lang iisa ang lalaki sa buong mundo. Kaya kung ikaw man ay bigo, no, ay hindi na uubusan ng Panginoon ng pwedeng ibigay sa iyo. Amen ba? Hallelujah. Verse 3, sabi dito, then Abraham, after weeping and mourning, he rose. Si Abraham ay bumangon. Yan ang dapat mong gawin ngayon. Bumangon ka. He rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I am a foreigner and a stranger among you. Sell me some property for the burial site here so I can bury my dead. The Hittites replied to Abraham, sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead. So tama ang ginawa ni Abraham. Sundan mo si Abraham. After mourning and weeping, he rose up. No? He did not allow himself to be paralyzed by the pain and the woundedness. He was not stuck. No, in the season of his grieving. There's life after bereavement. Okay? Sabi niya sa kanyang mga kapitbahay na mga Hittites, I am a foreigner and a stranger. I am a stranger and a sojourner. Actually, yun ang exact word na ginamit. No? Naaalala ni Abraham na siya ay dayo lang at siya ay manlalakbay. Magandang paalaala din sa atin yan na sa mundong ito talagang mabibigo tayo, hindi lahat ng recognition makukuha mo, hindi lahat ng pinangarap mo makakamit mo. No? Bakit? Kasi nga, naglolong tayo sa isang tahanan na talagang nandun lahat. Walang iba kundi ang tahanan sa piling ng Panginoon. So, pag may mga frustrations and disappointments tayo, always remember that this is not our home. This is not our home. At ang sabi ni Abraham, dahil hindi nga siya taga doon, dayo lang siya, at siya ay isang manlalakbay, bentahan niyo ako ng paglilibingan ng aking asawa. Yun ang kanyang pakiusap. Nais kong bumili ng parsela, ng lupa, kung saan ililibing ko ang aking minamahal na kabiyak, yung kanyang labi. Ang sabi ng mga Hittites, no, you are a mighty prince. No, you are a mighty prince. Mamili ka na lang kung saan mo gusto. Wala na tayong pag-uusapan because we know you. Hindi naman kami mangmang, hindi naman kami pinanganak kahapon. Pero we find something in you. You're so special, no? Kasi bago ka dumating dito sa Kiryat Arba, mahirap ang buhay dito eh. Pero mula nang dumating ka, naiba eh. We know there's something special in you. We know that you're blessed, no? Kasi nung dumating ka dito, famine eh. Pero nung nagtagal ka dito, yung kahirapan ng buhay, nabago, umasenso eh. At lahat kami na blessed because of you. You are a mighty prince. No? You have the blessing of God in you eh. You have the anointing of God in you. No? And whatever your hands touch, they are blessed. And we see that with our eyes. We are observing you. At nakita namin how God has richly blessed you bountifully, no? So, dahil sa nagpapasalamat kami sa iyo, Abraham, mamili ka na kung anong gusto mo dito. Sige. Kung saan mo ililibing ang labi ni Sarah, sige, kahit saan dyan, basta, kahit yung pinakamaganda, kuhanin mo, para sa iyo yan. No? Kapatid, tandaan mo ito, when the Lord is with you, no, the blessings go with you. Amen ba? Amen ba? Di ba, yan yung napansin ni Potiphar nung sumampa si Joseph sa bahay ni. Pinagpala yung kanyang tahanan, pinagpala yung kanyang negosyo, pinagpala ang lahat ng pinamamahalaan ni Potiphar. Why? Kasi blessed si Joseph. Ganon din si Daniel. No, binibless ang lahat ng kanyang paglingkuran. At yan din ang destiny mo. Amen ba, kapatid? Yan ka din. You're a man and you're a woman of blessing. No, wherever God places you, no, that place will prosper. Amen ba? Amen ba? Amen. Ang crossroad, kahit sa andali ng Lord, eh, pinagpapala yung mga kapaligiran. Eh. Amen ba? Kasi itong lugar na ito dati, kung hindi nyo naitatanong, ang pangalan ng lugar na ito ay Pulong Diablo. Kaya dapat pala ang tawag dito sa church na ito ay Pulong Diablo Evangelical Church. Alam niyo po ba kung bakit Pulong Diablo ang pangalan ng lugar na ito? Kasi may 20 siga dito na nagahari-arian dito. No? Na kapag ka po nagpang-abot sa basketball at nagkasikuhan, nagbubugbugan. Sila din ang pasimuno ng mga bisyo at ng mga away dito, 20 siga yan. Alam niyo po kung sino yung 2 siga na yon? Si Pastor Elmer de la Peña saka si Pastor Terry Relox. Sila po ang hari ng Pulong Diablo. Pero purihin ang Panginoon. Ang 2 pong ito ay nakakilala sa Panginoon. Amen? At dahil nakakilala nila ang Panginoon, nabago ang kanilang buhay. Amen? Kaya po ngayon, ang tawag dito ay bagong silang. Amen. Kaya kapag ka ang Panginoon ay nasa iyo, ang buhay mo ay mababago. Amen? Yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Yung ayaw mong gawin, gugustuhin mo. Dahil binabago ng Diyos ang ating pagkatao mula sa loob. And I just pray that wherever God places you, no, saan ka man dali ng Panginoon? Pag napunta ka sa kumpanya, yung naluluging kumpanya, pag napunta ka doon, aasenso. Yung kay. Amen ba? Yung isang sari-sari store na maliit lang, pero pag ikay napadpad doon, lumalaki dahil nandun ka. That's the blessing of Abraham. Sinong gusto ng ganong klase ng blessing? No? Parang kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dali ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. No? People can see, no, without a shadow of doubt that the Lord is with you. David, the Lord was with him. Solomon. Ganda nung comment kay Solomon eh. He became the wisest person not because he's smart, but because the wisdom of God was upon him. Hindi yun natural sa kanya. Bigay din ng Diyos yun. Amen ba? Kaya tayo din ang pagpapala ay magiging totoo sa atin saan man tayo dali ng Panginoon dahil kasama natin ang Panginoon. So you're a mighty prince among us. No? Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites, and he said to them, if you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron, son of Sohan, on my behalf, so that he will sell me the cave of Machpelah. So meron na siyang gustong lugar. Sabi niya, dun sa Machpelah, dun sa dulo ng kanyang kaparangan, no? Ask him to sell it to me for the full price. Can you say full price? Yan. Babayaran ko yan, full price, as a burial site among you. Ayoko ng libre. sabi ni Abraham. In honor of my wife, ayoko ng libre. Gusto ko, babayaran ko. Full market value. Hindi zonal value, but market value. When you look at the map, yung Hebron nasa gitna. No? Doon din yung Makpelah. Diyan din yung area ng Jerusalem, present-day Jerusalem. Verse 10. So, nakipag-usap si Ephron. Nakaupo doon sa gate. Sabi niya, verse 11, "No, my Lord," he said, "listen to me. I give you the field. And I give you the cave that is in it." So, sabi niya ganun, pare, kasi magkakaibigan sila kahit dayo si Abraham eh. Pare, ganun. Yan ba naman eh, pag-uusapan pa natin? Hindi lang kuweba ang bibigay ko sa iyo, pati yung buong field. Ang hinihingi lang ni Abraham, yung kuweba eh. Pero sabi niya, yung pati buong field, bibigay ko sa iyo. Kasi ano ba naman ang pagkakaibahan natin eh, magkakumpare tayo. Kaya haya mo lang at ilibing mo na ang iyong patay. Verse 12, again, Abraham bowed down with all respect and honor. No, hindi siya mayabang sa harapan ng mga taga doon. Sabi niya, he said to Ephron in their hearing, "Listen to me, if you will. I will pay the price of the field, accept it from me so I can bury my dead there." Yan. Ephron answered Abraham, "Listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver. But what is that between you and me? Bury your dead." You know, what's common in the Oriental practice of haggling and negotiating when purchasing a property? No? Ang una, talaga sasabihin nila, "Hindi, bibigay ko lang sa'yo ng libre." Pero syempre, nakakahiya naman yun, no? Sabi niya, "Hindi, sabi mo kung magkano ang presyo." So, babanggitin yung presyo, double the market value. Laging ganun, laging pagka may iaalok na lupa o may bibili ng lupa, ang asking price is double the actual value. So, it's 400 shekels of silver. No? Pero totoong presyo noon ay 200 lang. 200 shekels of silver. Pero sabi niya, 400 shekels of silver. Pero sabi niya, ano ba naman yung 400 shekels of silver eh? Maliit lang na bagay yan sa akin at sa iyo, di ba? Eh, bibigay ko na sa iyo ng libre para naman tayong magkaiba. Para ka namang others. Di ba? Eh, magkakaibigan tayo dito. Sige. Anong problema kung tinanggap niya yun ng libre? Ang isang problema, pag tinanggap niya ng libre, kagaya nung kay Lot, nung iligtas niya si Lot, tapos yung hari ng Sodom at Gomorrah ay binibigay sa kanya yung spoil. Sabi niya, "Hindi ko tatanggapin kasi baka sabihin mo, pinayaman mo ko." So ayaw niya na ang kanyang kayamanan ay tatanawin niyang utang na loob, lalo sa isang hari ng isang bansa na hindi kumikilala sa Diyos. So hindi ako magiging beholden sa iyo. Ayaw niya magiging beholden sa mga taong kagaya niya. So hindi ko tatanggapin ng libre yan. No? Yung utang na loob na yon, ayaw niya yun. Pangalawa, pagka libre, ano yan eh? Pagka in the future, pwede i-reclaim? Pwede bawiin? Kasi libre eh. Halimbawa, dumating sa kagipitan yung buhay ni Ephron. Nagkaroon sila ng family, nagkaroon ng kagipitan. Pwede niyang arboren. Total, bigay ko lang naman sa iyo. Baka naman pwede ibalik mo sa akin. So, ayaw ni Abraham ng ganun, na may inuutangan siya ng loob. At pangalawa, yung possibility of reclaiming it, Abraham wanted to rule that out. Kasi, Abraham had been traveling from Negev to doon sa Syria, no? Doon sa Mount Hermon, nilalakbay niya, paikot-ikot siya, nagpipitch lang siya ng tente, at minsan hindi pa siya nakabili ng sarili niyang property. And this is the very first time that he will own a parcel of land as a fulfillment of the promise of God. No? Si Si Abraham, di na nakipag-haggle ng price. Hindi na siya nakipagtawaran. Anong sabi sa susunod na verse? Abraham agreed to Ephron's terms and weighed out for him the price he named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver according to the weight current among the merchants. So, wala na tayong pag-uusapan, no? Hindi na ako tatawad. Kung ang turing mo, ang asking price mo is double the market value, I will give it to you gladly. Una, ayoko ng libre. Pangalawa, hindi ako tatawad. Sana tayo mga mananampalataya, ganun ano? Amen ba? Amen ba? Hindi yung Kristiyanong libre. No? Hagahanap ka ng Biblia, wala bang libre? Attend ka ng conference, pwede ba ilibre ako? Hindi ako pwedeng libre na lang. Kasi sa Crossworld, hindi huuso yung libre-libre. Amen? Wala na, patay na ho yung Kristiyanong libre. Kasi ang mga taong mahilig sa libre, nagiging pobre. You must change your mentality that hindi ako yung parang from the receiving end. No, hindi naman sa nagmamayabang ka, but I want to be the one to bless. Hindi ako yung magpapalibre lagi. No? Amen po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha ba yung libre? O mukhang ano, mamahaling magbigayan. At hindi lang patay na yung Kristiyanong libre, pati na rin yung mga Kristiyanong tumatawad. Mamamalengke ka, kawawa naman yung nagtitinda doon. Tatawaran mo pa. Si nanay, yung pinibilang ko ng gulay, isang araw ay napansin ko, sabi ko, nanay, ba't kukunting gulay mo? Sabi niya, kasi daw eh, binabayaran sa kanya yung pwesto niya. Eh, kaya yung nangutang siya sa Bombay at yung kanyang kapital na pambili ng gulay ay nailagay niya doon. Kaya konti lang ang kanyang stock. Eh, medyo konti lang yung gulay niya sa kanyang selection niya. Pero kada pupunta ako ng palengke, siya lagi pinupuntahan ko. Kahit sabihin mo na medyo hindi kasing ganda nung katabi yung kanyang gulay, siya pa rin ang bibilan ko because I want always to bless her. And that time, I prayed for her. Sana ko baka recover kayo sa inyong kinalalagyan. Pagka binigay ko yung mga gulay na binibili ko, no, hindi na ako tumatawad. Amen ba? Amen ba? Pagka pupunta kayo sa palengke, no, sinabi, magkano ang tilapia? 180 kilo. No. Sabi mo, hindi ba pwedeng 200? Bakit? Eh, man of blessing ka eh. Woman of blessing ka eh. Tama ba? Amen ba? That's how you honor yung mga nagtitinda sa palengke. Huwag ka nang tumawad. Tapos pagkakain ka sa restaurant, magbigay ka naman ng tip. Amen. Huwag naman yung pagkakain mo, no, napakakalat ng mesa mo, tapos iiwanan mo doon, tapos yung pinaka-tray, walang laman. Lalagyan mo naman ng laman. Amen. Kasi that's the way to blessing. Eh. Abraham, he was a man of blessing. Why? Kasi hindi siya mahilig sa libre at hindi siya tumatawad. Amen ba? Kaya pagbibili po kayo dyan sa, ano, yung, meron tayong mga pagkain dyan. Ako, nasarap po ng ulam mamaya. Meron dyan kalderetang ano, spare ribs. So pag bumili kayo, huwag na kayong tatawad, ha? Amen. And if you want, you can bless even more. Yan po ang tatak ng Crossworld. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Short comment lang kasi may discrepancy yung ano eh, yung actually, 400 shekels of silver to, no? Kung i-compare mo ng binili ni David sa 1 Samuel 24, yung threshing floor ni Arauna o ni Ornan, ang bili lang daw niya is 50 shekels of silver. So, mas mahal ang pagkakabili ni Abraham sa kanyang sementeryo kesa doon sa worship place na binili ni David, 50 shekels of silver. But when you go to 1 Chronicles chapter 21, sinabi doon na ang pagkakabili ni David ay 600 shekels of gold. So meron discrepancy para sa mga galit sa Biblia, sabihin, okay, kita mo na, may error ang Biblia, hindi siya inerrant, marami siyang mali. Pero kung looking at the closer ano, doon kay David, yung kasing binili niya, eh yun lang threshing floor at saka yung oxen na nagkakahalaga ng 50 shekels of silver. Yun lang ang presyo nun. Pero yung buong field, yun ang 600 shekels of gold. Kung saan doon itinayo yung templo, doon din nag-extend ng kanyang palasyo, at doon din yung buong halos syudad ng Jerusalem. Kaya walang discrepancy. Okay. Gusto makita ko in a short. Parang comparing Abraham and David, they have the same spirit. They won't offer anything to God with that cost them nothing. Pagka sila naghandog sa Panginoon o naghandog kahit sa mga kaibigan nila o sa mga mahal nila sa buhay, it costs something. It is pricey. It is precious. That's the heart. That's what's in the heart. Ano mga kapatid? Galanting magbigay. Yan ang mga taga-Crossworld. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, bro, sis, galante ka pala. Sabi mo, pa-cheeseburger ka naman. Okay, libre mo ako lunch, kalderetang ano, spare ribs, sarap yun. Mag-unahan na tayo. Okay? Yung buhay ni Abraham ay mahaba ang account sa Genesis, eh, di ba? Nasa June na tayo ngayon, di ba? June na tayo, pero Abraham pa rin pinag-uusapan natin. Ang dami niyang kwento tungkol sa kanyang buhay. Kaya lang, iisip ko bakit ba kailangan isama pa tong chapter 23, di ba? Siyempre, yung panganak kay Isaac, mahalagang isama yan. Yung tawag kay Abraham, dapat kasama yan. Pag-sacrifice kay Isaac, dapat kasama yan. Yung paghiwalay ni Lot, dapat kasama yan. Pero ito pa, ba't kailangan isama pa ito, di ba? Ba't kailangan pa isama itong kwento na ito? Para masagot mo yung tanong na yan, tanongin mo, sino nagsulat nung buhay ni Abraham sa Genesis? Sino? Tanongin niyo ako, sino? Moses. So si Moses ang nagsulat nito. Okay. Saan sila nandun nung sinulat ito? They were in the wilderness and they were traveling for 40 years in the wilderness. So with that background, you will appreciate why Abraham placed it here, or Moses placed it here in the story. Makikita mo ngayon na yung libing ni Sarah ay very significant. Dahil ang pagkakabili ng property na ito, ay garantiya, no? Garantiya na merong pagmamay-ari ang kanilang ninunong si Abraham sa Kanaan. Dahil binayaran niya at deeded, merong deed of sale. Na parang sinasabi ni Abraham, sa totoo lang hindi ko inililibing ang aking kabiyak, ang labi ng aking kabiyak dito. This is not a burial spot. But this is where the Hebrew flag will be planted. And someday, we're going to get this land. Yun yung ibig sabihin at ang implication ng chapter 23. Encouraging the people of Israel that while we are traveling, no, tayo'y naglalakbay dito sa ilang, sa disyerto, wala kang sariling property, wala kang sariling tanim, hindi ka makapagtanim, hindi ka makapagtayo ng bahay, hindi ka maging stable. Isang araw babalik tayo doon sa lupang pangako. Bakit? Meron tayong territory doon. Meron ng seed. Meron ng binhi na inilagay ang Panginoon doon. So don't even think that, you know, that God is burying you. Think that God is actually planting you and giving you the assurance that, no, once you are planted in this place, you will sprout, you will grow, you will blossom, and you will bear fruit. Just a small parcel of land. Maliit lang ito. Pero alam nila na itong maliit na ito ay magiging malaki hanggang yung buong promised land will be the Israelites. Mga kapatid, the death of Sarah may be one of the most painful episodes in the life of Abraham. But it was actually never in vain. Abraham's pain was never in vain. Abraham's pain became his gain. This is the God that we have. He can turn things around. He can orchestrate something good out of the mess in your life, out of the bad things that are happening in your life. He can turn it around. Kaya pagka dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay at ang pagluha mo ay gayon na lang, no? Huwag mong iisipin na inililibing ka ng Diyos. Hindi ka inililibing ng Diyos. Ikaw ay itinatanim ng Diyos. Amen. Amen ba? Parang yung isang kalabaw na nahulog doon sa balon. Eh hindi na maiahon nung magsasaka kasi nga malalim ang balon at wala naman siyang kakayang iangat yung kalabaw. At alam niyo, mamamatay yung kalabaw doon. Eh, iyak nang iyak yung kalabaw dahil nga nahulog siya sa balon. Hindi siya makaangat. Eh, kesa naman barilin niya yung kalabaw para mamatay na, nakaisip siya ng paraan, sabi niya, ilibing ko na lang yung kalabaw. Ilibing ko na lang yung kalabaw. Kaya kumuha siya ng pala, tapos nilagyan niya ng lupa. Yung kalabaw, lalong nagpanik. Kasi sabi niya, pambihira itong amo ko. Sa halip na tulungan ako, ililibing ako ng buhay. No? Kaya ilalo siyang umiyak ng umiyak. Tapos ang lupa, nalalagay sa likod niya. Iyak siya ng iyak. Galaw naman siya ng galaw. No? Tapos padyak siya ng padyak. Pero yung lupa na nalalagay sa likod niya, napupunta sa baba, natatadyakan niya, paangat siya ng paangat. Paangat siya ng paangat. Hanggang bandang huli, no? Kaiiyak niya at gagalaw niya, no, at kapapadyak niya, nakalabas din siya. So what you thought, no, is God meaning evil against you? It's not. God meant it for good. So yung mga lupang nasasaboy sa'yo, hindi yan para ilibig ka, kundi para paangatin ka pa. Huwag mo siyang tisurin, gawin mo siyang tuntungang bato para umangat ang buhay mo. Ang bawat pagsubok, may dahilan. Ang bawat pagluha, ha, may dahilan yan. At hayaan mo, ibigay mo lang sa Panginoon at ang Diyos ay may kakayahan na baguhin ang lahat, no, para sa iyong kapakanan. Amen ba? Amen po ba? Kaya ang sabi ni Pablo, for me, life is Christ. You know, to live is Christ and to die is gain. Even death for me is gain. Kaya chapter 23 is a gain. There was death, there was weeping, there was crying, but it was gain. Kaya ang kabiguan mo ay ang iyong gantimpala. Ang kabiguan mo, no, ay ang daan para sa iyong tagumpay. Kasi hindi naman habang panahon kabiguan. May panahon din ng pagtatagumpay. If only we will wait upon the Lord. Amen. Amen. Sige po tayong lahat ay umuko, mga kapatid. Tayo ay lumapit sa Panginoon nang may pasasalamat sa ating puso. O Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, in this life, there will be death, there will be weeping. But thank you, Lord, but because there is hope. And sometimes you're allowing death to come our way. You're allowing trials to hit us for a reason. So we can become a better us. We can be a better person, a better man, and a better woman of God. Lord, give us hope that what's happening in our lives, you notice, you are aware, and that you are doing something even if we don't see, even if we don't feel. Lord, give us a thankful heart for everything that transpires, because we know that this small parcel of land for Abraham, you started with small, but it became bigger until Israel became a mighty nation. So whatever small things that you are giving us today, Lord, give us a thankful heart, believing that you can do wonderful things through this. Amen. Kapatid, handa ka ba kung ikay mamamatay? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Langit o lupa? Kung hindi mo pa natitiyak, ngayon ang araw na kailangan mong matiyak. Pwede bang taas mo ang iyong kamay kung sinasabi mo, Pastor, hindi ko alam kung saan ako pupunta pag ako'y namatay. Pwede bang ako'y tulungan mo? I want you to pray for me. Sige, taas ang kamay. Is anyone? Yeah? I see your hands. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na dumadaan ka sa kabiguan sa panahon ng pagluluksa, sa panahon ng kasipayuan? At sinasabi mo, Panginoon, wala akong makita, wala akong maaninag na liwanag, at wala akong makitang pag-asa. Pwede bang tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko at masilip ko ang liwanag mo? If this is your prayer, can I see your hand? Yes, I see your hand. God bless you. Hallelujah. Praise God. Meron ba sa atin dito? Nang pakiramdam mo ay para kang inililibing ng mga tao sa paligid mo, inililibing ka ng pagkakautang, inililibing ka ng karamdaman, inililibing ka. Kung nais mong sabihin, Lord, pwede bang baguhin mo po yung aking mindset? Change my mindset from being buried to being planted. I am not being buried, I am being planted. Just raise your hand. Yes. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? I want to pray for you. Sige po. Saan ka man nandun, just stand up wherever you are. You can just stay here, there. Sige po, tayo'y taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Sabi mo, Panginoong Jesus. Sabi mo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Nais kong magkaroon ng katiyakan na anumang oras ako mamatay, sa langit ako pupunta dahil ibinigay mo ang buhay mo para sa akin. Salamat po, Panginoon. Ngayon, anumang oras ako mamatay, sa langit ako pupunta. Hindi dahil sa aking religion, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Salamat. Pwede bang lagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso? Let me pray for you. Father God, I pray that you will open the eyes of my brother and my sister. Right now, open the eyes that they may see, Lord, that you are not burying them, but you are planting them. That for Abraham, Lord, it might seem a burial site, but this is his territorial rights. I pray, Father, right now, that the burial place for my brother and for my sister, what seems to be a burial site, will become a territorial right. Because you're not burying my brother, you're not burying my sister, but you're planting her. And one day, she will sprout, he will grow, she will blossom, he will bear fruit. Thank you, Lord. Blessings be upon my brother and blessings be upon my sister. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated in the presence of God.